Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre comunicare, care este o abilitate, să spunem așa. Aptitudinile pe care trebuie să le dezvoltăm, am înțeles din emisiunea de data trecută, când alături de mine l-am avut pe Alin Comșa, specialist în comunicare. Spun din nou un bun venit la lecția de viață, Alin.
Bine v-am găsit.
Spuneam că ar trebui să fie vorbirea,
da,
ascultarea, observarea și scrierea.
Da.
M-am gândit eu că aceștia ar fi termenii care ar defini puțin ceea ce am discutat, pentru că un aspect pe care l-ai spus și este foarte important pentru toți cei care ne urmăresc acum este următorul: să înțeleagă că orice acțiune a lor poate să fie o formă de comunicare. Și de multe ori poate nu ne dăm seama că am făcut lucrul acesta sau că am comunicat ceva printr-o privire care nu este tocmai potrivită.
În context, da. Se poate întâmpla. Palo Alto este o localitate în Statele Unite unde se găsește ceea ce e cunoscut ca fiind cea mai mare, e cunoscută ca fiind cea mai mare școală de comunicare din lume. Școala de comunicare de la Palo Alto. Specialiștii de acolo au așezat, au determinat niște legi ale comunicării. Am să spun două acum, care se referă la ceea ce tocmai ai spus. Prima, existența umană nu poate fi înțeleasă în afara comunicării. Practic, nu se poate să nu comunici. Chiar și atunci când ți se pare că nu comunici, de fapt comunici. Ce comunici? Că nu comunici. Adică nu poți fi înțeles în afara comunicării. Cu tot ceea ce facem, cu tot ceea ce întreprindem, cu tot ceea ce înseamnă relaționare, în fond comunicăm. Comunicăm starea noastră de spirit, starea noastră de gândire emoțională și așa mai departe. A doua lege sună cam așa. Orice formă de comunicare nu transmite doar o informație, dar impune un comportament. Dar impune și un comportament. Adică, în cazul în care mă întâlnesc cu cineva care aparent, fără motiv, îmi răspunde urât, îmi dă un mesaj pe care nu-l înțeleg, îmi răspunde altfel decât cum aștept, ceea ce s-a întâmplat sau se întâmplă este ca urmare și a comportamentului meu, pentru că eu nu doar transmit o informație acum, noi doi, în momentul în care transmitem ceea ce transmitem acum, TV și radio, nu doar transmitem o informație, Mihaela, ci impunem un comportament sau invităm la un anume comportament. Practic, dacă am fi conștienți că în momentul în care transmitem informația, noi invităm interlocutorul să se poarte într-un anume fel, ne-am dat seama și am fi mai atenți la felul în care îmbrăcăm discursul nostru comunicațional.
Mesajul transmis.
Da? Ei bine, apropo de întrebarea ta, este clar că cumva transmitem mereu mesaje și că mereu impunem ca oamenii din preajmă să se poarte cumva? Da, răspunsul este da. Pentru că nici nu se poate altfel. Existența umană nu poate fi înțeleasă în afara acestui adevăr. Deci, practic, ar trebui să fim conștienți cu ce ni se întâmplă, cu ceea ce transmitem, cu ceea ce vrem să transmitem. Din păcate, în realitate, oamenii nu prea se gândesc la ceea ce fac. Ei uneori spun, eu ți-am zis, dacă vrei faci, dacă nu, nu. Păi nu e doar așa. Este tu ce vrei să se întâmple. Asta sau asta. Atunci îmbracă nivelul informațional la capacitatea de înțelegere a interlocutorului tău și, apropo de observare, de ceea ce spuneai mai devreme, aici se mai cere încă o abilitate pentru comunicarea eficientă. Această abilitate se numește capacitatea de a observa nivelul de înțelegere al interlocutorului. Pentru că dacă eu mă întâlnesc cu cineva care nu vorbește română și mă apuc să-i spun în cea mai elocventă română cele mai mari adevăruri din lume, este clar că va fi aproape degeaba. Da. Și atunci, cine a greșit? Eu sau el? Eu cu siguranță, pentru că nu am fost în stare să determin capacitatea de înțelegere a interlocutorului meu. am dat acest exemplu cu limba română și o altă limbă străină.
Ca să dar fie destul că... de... Da? De practic și da? De da? Ușor de înțeles de toată
lumea. Dar gândește-te că în viața de zi cu zi se poate întâmpla să vin să-ți spun da, mă simt bine și să pun accent pe acest bine.
Este un exemplu de genul acesta atunci când vorbești cu un medic și ai nevoie să-ți transmită care este suferința ta și să nu o facă în termeni medicali. Ca tu să înțelegi mesajul transmis.
Se întâmplă și când te duci la bancă să-ți iei un credit. Pentru că îți spune DAE, comisiune de administrare, mă rog, rata de conversie și așa mai departe, din care e posibil să nu înțelegi nimic. Și aici mai intervine o problemă, anume că oamenii sunt tentați să nu recunoască ceea ce nu înțeleg, pentru că uneori ne considerăm că suntem în poziție defensivă. Adică eu nu-ți spun ție ce nu înțeleg, pentru că mă fac de râs.
Ca să nu pari într-un anumit
fel. Și atunci aștept în timp să pricep cumva ceea ce ai spus.
Este o atitudine pe care o adoptă și tinerii astăzi, prin aspectul acesta?
Aș spune că, spre deosebire de ce înseamnă generația adultă, adică generația din care fac eu parte, cei tineri sunt mai dispuși să recunoască
că nu înțeleg.
Adică nu au această temere a faptului că se fac de râs. Cu toate că o au și ei, dar nu atât de mult pe cât o văd în generația mea. În schimb, da, și ei nu vor să se pună în poziții defensive de imagine mai degrabă. Adică nu vreau să mă fac de râs la felul în care arăt. Nu vreau să mă fac de râs la felul în care m-am îmbrăcat. Nu vreau să mă fac de râs la felul în care mă uit. De aceea, lasă-mă în pace. Și apare această respingere, care de fapt nu este o respingere, este un sistem de apărare. Vezi aici mama care vrea să își pupe băiatul când îl lasă la școală sau îl trimite la, eu știu, undeva, la locul de joacă sau ceva. Și vrea să-l sărute și el zice, nu m-ai pupat de față cu... mă faci de râs. De ce? Pentru că, vezi, el are o altă lume, o altă poveste, altceva. Copiii din jur spun alte povești. Cine ar trebui să facă o schimbare aici? Păi adultul, tot adultul, tot despre asta discutăm. Despre faptul că ar trebui să înțeleagă că în povestea, în încadramentul, în jocul, în grupul social din care face parte copilul, aceste informații sunt foarte importante. Și atunci trebuie să observi unde se află din punct de vedere informațional cel cu care stai de vorbă, fie că este adult, copil, adolescent, și să ridici sau să cobori nivelul informațional la capacitatea sa de înțelegere. Practic, sunt patru pași pe care ar trebui să-i urmărești. Primul este să fii scurt, clar, concis, ca să comunici eficient, să ajungă mesajul în partea cealaltă, fără a văduvi totuși mesajul de informație importantă. Doi, să ai abilitatea de a observa nivelul de înțelegere al interlocutorului. 3. Să ai puterea de a coborî sau ridica nivelul informațional la capacitatea de înțelegere a interlocutorului, pentru că se poate întâmpla ca eu să observ că cel din fața mea pricepe sau nu pricepe, dar dacă nu sunt în stare să mă joc cu informația astfel încât să calibrez exact unde vrea el să, unde poate el înțelege degeaba. Și a patra este pur și simplu să-ți pese. A comunica eficient înseamnă să-ți pese. Ei bine, adică le poți îndeplini pe primele trei, dar dacă nu-ți pasă, despre ce vorbim aici? Despre atitudine. Dacă mie nu-mi pasă că cel din fața mea mă înțelege sau nu, atunci toate cele trei, chiar dacă le respect, nu au valoare. A se lua în seamă aici, de exemplu, situația în care un profesor vine și spune copiilor ceea ce trebuie să povestească și domnia sa, profesorul, spune exact ceea ce trebuie spus, dar pe fond nu-i pasă dacă elevul înțelege sau nu, studentul înțelege sau nu, și de aceea, în cele mai multe dintre cazuri, elevul sau studentul nu înțelege. De ce? Pentru că nu a apărut această determinantă. Îmi pasă de elev. Sunt foarte multe exemple pe care
apropo de lucrul acesta, aveam un prieten foarte bun care ținea cursuri despre negociere. Cum să înveți să faci o negociere bună și cum să faci față unei negocieri. Și din când în când avea obiceiul să întrebe cursanții, face sens ce spun? Și la un moment dat, după un curs, i-am zis, Cristian, dar nu ți se pare că te repeți foarte des cu face sens ce spun? Și zice, Mihala, ea încearcă să observ data viitoare că ori de câte ori pun întrebarea face sens ce spun, se găsește unul care spune că n-a înțeles. Dacă eu nu întreb, nimeni nu comentează nimic până la finalul cursului. Dar dacă voi întreba lucrul acesta, cu siguranță vor lua atitudine. Practic, el simțea că așa poate să-i încurajeze să se deschidă și să spună: nu am înțeles.
Da, da. Este vorba despre a invita, a invita interlocutorul să se deschidă și să înțeleagă faptul că nu e greșit să recunoască, sau nu e grav să recunoască că într-un anumit moment n-a înțeles. Din păcate ne păzim această, această imagine, o păzim, chiar dacă ea este doar o gogoașă umflată, pentru că ne e teamă. Sunt două temeri. Unu, să nu ne facem de râs și doi, să nu cadă ceilalți că nu suntem inteligenți, că nu ne duce mintea. Și de aceea, în momentul în care întâlnesc o expresie de genul, din punct de vedere exhaustiv, este important să recreezi în consonanță cu tot ceea ce înseamnă cognitiv informație, oamenii mai degrabă vor da din cap și vor zice: da, 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 înțeleg ce zici tu, lasă că mă prind eu pe parcurs despre ce este vorba, nu te întreb acum.
Până la final,
da,
exact.
Da, da. Ei, și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, este munca celui care este lector să încurajeze feedback-ul și poate face asta prin trei metode. Primul este chiar, prima este chiar metoda pe care a ales-o prietenul tău, aceea de a întreba dacă are sens. Chestia asta cu face sens este mai degrabă o pastișă din engleză, make sense.
Era evreu.
Da, e evreu.
Venea dintr-o altă cultură.
A doua metodă este să faci recapitulare pe fiecare subcapitol sau capitol, punând în puncte importante tot ce tocmai ai expus, recapitulare. Și a treia, și este metoda mea preferată, este jocul. Adică în cazul în care țin un curs de negociere și vorbesc despre ce este important, pot să fac și scurta recapitulare, dar acum hai să facem ceea ce în business se numește role play. Adică hai să și negociem, să vezi cum se aplică această chestie în mod exact, pentru că este cea mai bună metodă de a fixa informațiile. Vezi aici inclusiv teoriile de învățare și educație pentru copii. Toți învățăm prin joc. Este iarăși, apropo de ce mă întrebai în emisiunea anterioară, o informație pe care o primim la naștere. Copiii știu să se joace cu un copil care are câteva luni, te poți juca de-a vați ascunsele. În sensul, să te pitești, să vii, vei vedea că râde. Înțelege că te pitești. Știm jocul. Totul se învață prin joc. Este absolut extraordinar să înțelegi adevărul ăsta, pentru că știi cum e? Nu ne trece niciodată, nici măcar când suntem adulți. Observ în cursurile pe care le țin pentru adulți, atunci când este posibilitatea, când avem posibilitatea să facem offline cursul sau și online, că momentul de reală învățare și de plăcere este cel în care apelăm la joc. Cel în care dăm ceva de lucru, cel în care împărțim echipa în grupuri și cerem să rezolve anumite chestiuni. Este jocul, învățăm prin joc, e extraordinar.
Mi-am adus aminte că am finalizat discuția noastră data trecută vorbind despre tinerii care preferă să stea în spatele device-ului și comunică în felul acesta. Și nu de puține ori am auzit, acum știm și noi că pe un telefon inteligent ai acces fie la canale de televiziune, fie la ziare, la absolut orice. Da. Ai toată informația acolo, trebuie să știi doar să-l manevrezi și apoi vei fi informat. Ai practic și o bibliotecă, dacă îți dorești aspectul acesta. Însă nu de puține ori am auzit adulții spunând, este oarecum rupt de realitate folosind doar mijloacele acestea de comunicare și afundându-se cumva în viața virtuală. Cum vezi tu această situație? Este un risc pentru tinerii din ziua de astăzi?
Este un mare risc. Este un extraordinar de mare risc. O altă întrebare ar fi, cum ne apărăm de acest risc? Cum facem ca ei să nu se afunde complet în acest teren pe care nu-l putem controla? Răspunsul meu este: dați alternative. Pentru că, de exemplu, una dintre marile frici în comunicarea online, pe cursuri vorbesc aici, este că în momentul în care cineva se află în fața unui device de genul acesta, practic nu vezi decât bustul. Și poate face chestia asta. Adică poate ține telefonul la îndemână și în timp ce vorbește cu tine, îl manevrează. Ai impresia că se uită la tine, de fapt, este pe telefon. Cum te poți apăra de așa ceva? Cum poți să îi implici un tânăr, un adolescent în procesul comunicațional și să-l ții acolo cu ceea ce povestești tu? Eu nu am decât o singură soluție. Ori mai fi și altele, eu n-am descoperit decât una singură, care de obicei funcționează. Dă-i ceva de interes pentru el. Practic, din perspectiva de lector, profesor, vorbitor în public, în momentul în care te întâlnești cu un adolescent, un copil, te lupți cu această bibliotecă ambulantă de care vorbeai tu, cu această deschidere, cu acest ocean numit internet.
Bine, eu am zis partea frumoasă a lucrurilor.
Da, se poate
că
intra
pe internet sau pe telefon tu poți să faci absolut orice.
Da.
Dar eu vorbeam de partea frumoasă.
Da.
Rămâi cumva captiv într-o altă lume.
Ca să-l scoți de acolo, e nevoie să-i dai temeiul pentru a se întoarce de acolo. Uite, m-am gândit instantaneu în momentul în care ai vorbit despre asta, la povestea lui Ispirescu, Făt frumos și merele de aur, cred că așa se numește, ne aducem aminte pe scurt. E așa, trebuie păzite aceste mere de aur care sunt furate o dată pe an, mă rog. Ăsta, Făt frumos sau Prâzlea cel voinic și merele de aur se numește, Prâzlea cel voinic reușește să-l rănească pe cel care fura zmeul, merele de aur, și îl urmărește până pe tărâmul celălalt, până pe lumea cealaltă, unde exista nemurirea. Ce e asta? Este o parabolă extraordinară pentru ce se întâmplă în mitologia românească. Acum, ceea ce se întâmplă în ceea ce credem noi că este o altă lume. Acum, ce face Prâzlea cel voinic? Rămâne acolo, dincolo de timp. El rămâne veșnic tânăr. Numai că, la un moment dat, are nevoie să părăsească acel tărâm și să vină pe lumea asta. De ce părăsește acel tărâm? Care este mirific, ar putea să fie internetul ăla. Pentru că îi se dă un temei pentru a-l părăsi. Și chiar dacă după aceea, mă rog, el observă că timpul a trecut, că îmbătrânește, dar totuși părăsește acel tărâm pentru că emoția, iubirea, direcții de genul ăsta îl fac să părăsească acea mirifică lume. Practic, dacă e să mă întorc în ce facem noi, profesorul se află în lupta aceasta cu zmeul. Adică trebuie să fii mai bun decât zmeul. Zmeul este foarte, foarte, cum să zic, atractiv. Acolo e o lume a nemuririi, dar care e reală. Nu e tocmai ce trebuie, e a zmeului. Trebuie să te lupți cu asta. Ce înseamnă, mai pe românește? Înseamnă că e nevoie să dai niște temeiuri, niște motivații, niște direcții care să fie atât de atractive pentru acest plus de acel voinic, din poveste,
încât să se întoarcă. Apropo de lucrul acesta, citeam zilele trecute, tehnologiile moderne au pus la dispoziția oamenilor noi mijloace puternice de comunicare, dar în mod evident nu pot face nimic pentru a schimba faptul că mulți oameni nu au nimic util de spus. Este un citat al jurnalistului Lee Gomez. Aș îndrăzni să spun că se aplică, nu știu, poate și adulților. Anume că internetul a dat o voce tuturor.
Da.
Chiar dacă nu au nimic de spus, se fac auziți acolo.
Da. Și este o luptă a surzilor, a orbilor. Adică uneori te uiți că oamenii se ceartă între ei practic pe nimic, dacă e să le pui matematic una lângă cealaltă informațiile, dar pentru că au posibilitatea să folosească o portavoce, o folosesc. Și atunci, ce ar trebui să facem? Pentru că noi vorbim din nou despre apărare. Ar trebui să oferim informațiile necesare pentru ca acești copii să nu devină adulții de mai târziu care folosesc o portavoce spunând nimic. Cum pot să faci asta? Se numește educație, informație, lectură, cunoaștere, lucruri de genul ăsta. Și unde se găsesc ele? În mod evident, ele sunt în continuare în cărți. Știi că a fost o întreagă discuție la un moment dat dacă vor dispărea cărțile complet. Răspunsul este că nu. De ce? Pentru că inclusiv atingerea, chestia asta tactilă, în folosirea unei cărți transmite un mesaj și te face să te simți într-un anume fel. Inclusiv hârtia care răzbate o anume lumină în momentul în care citești te ajută să te relaxezi în momentul în care lecturezi, în momentul în care citești, spre deosebire de ce se întâmplă cu un device electronic unde lumina ce răzbate dinăuntru produce anumite, hai să zicem, dezavantaje. Și este, de aceea cititul în mediul electronic este mai obositor, probabil că ai observat și tu, decât cititul dintr-o carte. Oamenii nu își dau seama neapărat de ce. Pentru că lumina care vine dinăuntru este cea care afectează felul în care pricepem informația. Și atunci cărțile nu vor dispărea niciodată în mod concret. Bineînțeles că vor fi din ce în ce mai folosite mediile electronice și asta este bine, spunem că este bine, doar că lectura, studiul, cercetarea nu vor dispărea. Sau cel puțin în următorii 30-40 de ani, cât vom mai fi noi pe aici.
Mă mai gândeam la un aspect. Mi-ai răspuns la o parte din întrebare, dar mă mai gândeam la un aspect atunci când am spus că pe internet oricine se poate face vocal și începe să-și pună informații acolo. Pentru că de multe ori noi avem impresia că tot ceea ce există pe internet este 100% real sau este valabil.
Da.
Ei bine, nu se întâmplă lucrul acesta în foarte multe situații, dar tu ai venit și ai spus întoarce-te la cărți. Uh-huh. Acolo ai certitudinea că este autentic un mesaj pe care l-ai primit. Uh-huh. Cum putem să facem astfel încât, nu știu dacă e bine să spun, bruiajul acesta de informații care efectiv nu ne ajută, cum putem să-l delimităm sau ce ar putea să facă tinerii astfel încât să nu rămână cumva captivi în informații eronate.
Da. Vezi, se poate întâmpla să vină informații eronate și prin cărți, e adevărat. Dar o să dau o soluție pe care mi-a dat-o un om, foarte inteligent de altfel, dar care a ales să se retragă din lume, în momentul de față trăiește cumva în singurătate, și mi-a spus așa: domnul Alin, din când în când trebuie să vă tăiați de la conductă. Ce înseamnă asta? Că din când în când trebuie să oprești toate device-urile electronice, tot ce înseamnă comunicare de genul mass media, să le dai la o parte. Oprește-te din asta. Cum se face asta? E o întrebare justă. Iată ce învățăm pe cei care ne ascultă. Dacă vor să exerseze chestia asta, o jumătate de oră pe zi, 45 de minute, o oră, veți vedea că cu cât faceți asta, cu atât e mai mare tentația să faceți asta, opriți tot ce înseamnă telefon, laptop, televizor și veți vedea că atunci vă vin idei de genul cum ar fi să deschid o carte, o revistă, cum ar fi să citesc ceva tipărit. Și asta nu este neapărat despre informația care se găsește în materialul tipărit al lui Gutenberg, ci vorbim despre starea emoțională și mentală pe care o creează lectura cea clasică. Deci nu mai vorbim despre informație acum, pentru că nu știm, se poate întâmpla ca și într-o carte să fie o informație la fel de eronată ca cea de pe internet. Problema cu informația de pe internet este că este foarte accesibilă și foarte
la îndemână oricum.
Da, la îndemână și cumva foarte multă și poți trece dintr-una într-alta foarte ușor și să dai search după un ac și să te trezești că ai dat peste carul cu fân, adică se poate întâmpla asta, pe când într-o carte informația de obicei este mai coagulată, mai bine structurată, mai așezată. Mai e încă ceva. Vezi, aici au apărut și cărțile așa numite de dezvoltare personală, unde ai, la fel ca pe net, niște informații în bullet points, în puncte.
Da? 1, 2, 3,
7 pași, mă rog.
10 pași, da. Pentru...
Și sunt, cunosc oameni care în momentul de față, numai târziu de acum o săptămână și jumătate, am purtat o discuție cu o domnișoară, de altfel foarte interesantă, foarte deșteaptă. Și am întrebat-o dacă citește, dacă... Și mi-a spus așa, Mihaela: n-am citit nicio carte niciodată. 30 de ani. Real. Un om care se află într-o instituție, un om care
are o funcție... Prin școală, în primul rând.
A făcut o facultate de drept. Pentru că, îți dai seama, în momentul în care mi-a zis asta, eu am zis: ce facultate ai făcut? Și am zis: dreptul. Și am zis: ok.
Iartă-mă, dar nu pot să cred lucrul acesta.
Este
ok, nu ai citit alte cărți, dar cărțile... destinate domeniului tău, întrebarea e imposibil să nu fi
întrebarea era despre
ele.
Literatură clasică. Literatură. I-au trecut cărțile prin mână, alea de școală, evident. Dar eu vorbeam despre a lectura odată ceva care
ceva de plăcere.
Nu. N-avea asta. Dar, în schimb, în expresia verbală pe care o avea, în vorbirea curentă, foarte deficitară. Firesc. Pentru că bagajul de cuvinte era
este
foarte
limitat.
Mic, da? Și pentru că nu avea exercițiul formării unor propoziții care să fie atractive, a unor fraze care să sune bine, neavând în spate ideea de a lectura așa ceva. Și am convins-o și a început să citească încă de săptămâna trecută prin următoarea metodă. I-am spus așa, draga mea, dacă tu vrei ca în timp ce vorbești cu cineva să îi impresionezi prin felul în care vorbești, este nevoie să ai niște fraze și niște propoziții frumos construite pe care tu nu le ai din naștere, dar le poți lua ca exemplu citind.
Da.
Și mi-a zis, da, asta e foarte tare, chiar aș vrea. Și a zis, ce să citesc? I-am spus, uite, sunt scriitori de ăștia mari, cum ar fi Tolstoi, Dostoevski, Zola, mă rog, cei asupra cărora nu avem îndoieli, citește-i pe ăștia și vei vedea că în curând discursul tău se va schimba pentru că ai la ce să te raportezi. Acum, din nou ne întoarcem. Mihaela, 30 de ani, nimeni nu i-a spus acestui om că ar putea să îmbunătățească această chestie atât de simplu.
Eu mă gândesc totuși că mesajul acesta pe care tu l-ai transmis, ea l-a mai primit. Doar poate că nu l-a luat în seamă.
De ce?
Sau nu l-a considerat... acum a venit la tine pentru că avea probleme.
N-a venit la mine. A fost o întâmplare că ne-am întâlnit și discutam despre altceva. Doar că mi-am dat seama din felul în care vorbea că bagajul de expresie este foarte mic. Că nu poate să redea ce are de zis, ea fiind un om inteligent. De ce a apărut această schimbare? O să răspund eu. Pentru că am observat. Pentru că îmi pasă. Pentru că mă interesează. Și atunci, schimbarea comunicațională în sensul de îmbunătățire apare de la noi, de la fiecare dintre noi, cu condiția să te intereseze, să-ți pese, să observi. Exact ce spuneai tu la începutul emisiunii. Observarea este unul din elementele arhinecesare pentru a comunica eficient. Dacă nu observ ce se întâmplă în jurul meu, nu voi produce nici cea mai mică schimbare necesară, pentru că voi spune, folosind o sintagmă românească foarte des întâlnită, merge și așa. E, în momentul în care nu mai accepți că merge și așa, produs schimbările. Dacă vrei. Dacă nu, pe cuvânt că e în regulă așa. Ciudățenia este că, la un moment dat, dacă nu vom lupta, și crede-mă, folosesc cuvântul realmente, e o luptă, să dăm mai departe din ceea ce știm noi, atât că știm, că poate știm foarte puțin, dar atât că știm, la un moment dat se va crea o nouă lume care va avea o limită care este oricum cumva așezată sub ceea ce știm noi că este posibil și e o responsabilitate, Mihaela. E nevoie să te implici și tu și eu și toți cei care mai pot face o mișcare de genul ăsta pentru a-i ajuta și pe cei care vin din spate, pentru că școala, societatea, momentul pe care l-am traversat, mă refer la momentul istoric, a creat un cadru care nu a mai lăsat, nu a mai dat această posibilitate celor care sunt tineri.
Eu aș merge un pic mai departe și aș spune, dacă tu vrei să ai o viață mai frumoasă, gândește-te la tine, adică că tu spuneai ca să-i ajutăm pe ceilalți care vin din spate.
Da.
Cred că primul aspect pe care ar trebui să-l subliniem este pentru binele tău.
Da.
Este pentru tine, pentru a-ți face tu traiul acesta mult mai ok.
Da, pentru că altfel se întâmplă, cred că este o poveste foarte tare din punctul ăsta de vedere, cu un individ care află că nu trebuie să mai bea apă din niciun râu, din niciun formă de, din niciun sursă de apă, pentru că toată apa conține un element care o să-l înnebunească. El spune și celor din jur, oamenilor din jur, nu beți apă pentru că veți înnebuni, dar oamenii nu-l ascultă și toți înnebunesc. La un moment dat, pe pământ, rămâne doar el lucid și toți sunt nebuni. Dar ce crezi că spun nebunii? Tu ești nebun. Și atunci omul e cumva o poveste kafkiană, bea și el. Și devine nebun. Și atunci nebunii din jur zic, ei, vezi că ți-ai revenit? E, asta se întâmplă și în metamorfoza lui Kafka. Acel individ care la un moment dat se transformă în gândac, devine acest gândac, pentru că în fond transformarea se petrecea deja cu el și devine ceea ce este, pentru că se lasă influențat. Partea interesantă este că în povestea lui Kafka, în momentul în care devine inadaptat, cei din jur de data aceasta îl părăsesc. Deci se poate întâmpla și invers. Ce este de făcut? Care este adevărul? Nu știm. Dar un lucru e cert, că ar trebui să dăm o șansă celor din jurul nostru să priceapă ceea ce înseamnă lumea noastră. Fără a avea pretenția că avem dreptate. Cred că asta este una dintre cele mai importante chestiuni pe care le pot spune în discuția cu tine. Fără a avea pretenția că ai dreptate. Când nu mai ai această pretenție, vei găsi calea pentru a ajunge la mintea și la sufletul tinerilor din jurul tău. Că până la urmă despre asta discutăm, despre diferența dintre generații. Păi eu aș zice că nu e o diferență. Eu aș zice doar așa, că suntem născuți în timpuri diferite și că dacă există această diferență, ea există pentru că eu nu mă pot îndrepta spre acel om. El este pe loc. Caută să înțelegi că nu ai mereu dreptate.
Apropo de lucrul acesta, mă gândesc că atunci când vorbim de o comunicare eficientă, abilitatea aceasta de a comunica, pentru că despre ea vorbim de două emisiuni, să spunem așa, este important să consideri că părerea celuilalt este importantă. Da. Pentru că odată ce ți-ai pus în față o barieră de genul nu ascult, că nu mă interesează ce spune.
E prea mic, nu-l duce capul.
Exact, nu, exact. Nu are nimic interesant de spus. Ai pierdut din start. Comunicarea este defectuoasă.
Da. Se numește autosuficiență. Știi? Și am întâlnit oameni care la 50-60 de ani au venit și dialog real. Mai vin oamenii la cursuri? I-am zis da. Ce ciudat. Eu nu mai am nimic de învățat. Adică sunt oameni care zic atâta mi-a trebuit. Mie nu mai trebuie nimic. Știu deja tot ce trebuie să știu. E, un astfel de om care se întâlnește cu... Poate că așa este, dar de pe poziția asta, de cunoaștere totală a tot ceea ce am nevoie, în momentul în care mă întâlnesc cu cineva din generația tânără, evident că nu pot să mă cobor la nivelul lui de înțelegere. Este evident. De ce? Pentru că eu sunt mult prea sus. Și ce am de făcut?
Apare ruptura, e clar.
Să-l aștept pe ăsta mic să crească până la înălțimea mea.
N-ai nicio șansă.
Corect, pentru că cel care este mic este pe loc. Ceea ce trebuie să faci este să te apleci. Să te apleci spre el și să-l ridici de acolo.
Uh-huh. Care erau formele de comunicare pe vremea când tu erai adolescent?
Păi, și că erau ăstea de strigat la fereastră, ieși pe afară. Da, forme de comunicare. Îmi aduc aminte de situații în care stabileam întâlnirea pentru săptămâna următoare, la ora cutare, în locul cutare. Și nu mai exista această posibilitate de a calibra lucrurile, de a suna, vezi că întârzii 3 minute, vezi că întârzii 5 minute, vezi că nu te văd, că se mai poate întâmpla și asta, nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată. Te stabilești cu cineva că ne vedem la cafeneaua cu tare, la ora cu tare, venim amândoi și nu ne vedem. Ne și sunăm. Unde ești? Sunt aici. Unde? Ridică mâna. Adică este ceva incredibil.
Cu alte cuvinte, vrei să spui comunicarea pe vremea când erai tu adolescent era mult mai eficientă decât astăzi?
Era mult mai responsabilă decât astăzi. Știi de ce spun că e mult mai responsabilă?
Nu se baza pe mijloacele acestea?
Da, nu se baza pe nimic de genul ăsta. Adică faptul că am posibilitatea să te sun și să-ți spun eu am ajuns la întâlnire, în timp ce tu chiar ești acolo, m-a oprit să mă uit dacă ești acolo. Cu adevărat. Adică mă uit așa pe deasupra, oricum nu te văd. Pentru că eu mă bazez pe telefon. Lasă că dacă nu văd, o sun. Când de fapt ar trebui să nu am această posibilitate. Și să zic, băi, a venit sau nu a venit? Să mă uit cu adevărat. Mie personal mi s-a întâmplat asta, să am întâlnire cu cineva într-un anume loc, la o anumită oră și acel cineva să vină și eu să nu-l văd până când nu-l sun. Și invers, oameni care m-au sunat, ai ajuns și eu, numai departe de ieri, ai ajuns, era lângă mine. Eu îl vedeam și îi spuneam, sunt aici și el mă suna. Ești? Da, sunt aici lângă tine. Adică, știi ce? Ne bazăm prea mult pe chestia asta. Ne-am obișnuit să ne bazăm prea mult pe chestia asta. De aceea, apropo de omul care m-a sfătuit, mai oprește-te de la conductă, te-ar putea ajuta să devii mai responsabil în comunicare. Eu Cred că în memoriile lui Cioran, nu mi-aduc aminte exact, sau ale lui Eliade, își dau întâlnire la Paris în data de undeva în august, parcă 17 august, la ora 3, la Cafeneaua Florilor, cum este numită, iar chestia asta se petrecea printr-o scrisoare trimisă undeva în luna martie, în 1938 sau așa ceva. Gândește-te la
și următorul... totul a mers ceas.
Da, s-au întâlnit. Gândește-te la următoarea chestie, Mihaela, că noi doi, de exemplu, am stabilit această emisiune, am făcut câteva schimbări, am zis, nu pot atunci, vino mai devreme, las-o pe mai târziu, hai să schimbăm data, nu știu ce se întâmplă. Adică am calibrat întâlnirea noastră de câteva ori, iar oamenii ăștia se întâlneau printr-o scrisoare.
Nu mai aveai timp să trimiți pe a doua.
Este vorba despre responsabilitate. Adică da, îmi asum concret că asta nu se mai schimbă. Vei zice, pe ce, nu suntem noi responsabili? Ba da, suntem responsabili, dar și ce ne încurcă acum? Ne încurcă foarte mult posibilitatea de a schimba lucrurile. Adică, raportat la ceea ce ai spus tu, accesul la informație. Că dacă n-am avea telefoane mobile, că dacă n-am avea internet, că dacă n-am avea e-mail și am stabilit, ne vedem marți la ora 10, gata, atâta, s-a terminat.
Apropo de lucrul acesta, ieri am trăit o experiență de genul acesta. Nu știu cum s-a întâmplat, pe telefon mi-a apărut, toate aplicațiile se mișcau, n-am stat să citesc să văd ce scrie acolo, am dat ok și s-a dus. S-a dus exact WhatsApp-ul.
Okay.
Și n-am stat să verific ce s-a întâmplat. Mi-am dus ziua mai departe. Am avut foarte multe lucruri de făcut și m-am trezit seara cu foarte multe mesaje pe telefon, cu întrebări, ai pățit ceva? Este ceva în regulă? Ți-au furat telefonul? Și nu înțelegeam care era problema. După care am stat să văd, să zic, hai să nu le răspund prin SMS, nu înțelegeam de ce îmi scriau SMS-uri și nu pe WhatsApp și atunci am constatat că ștersesem aplicația respectivă. Mm-hmm. Și mi-a luat ceva până să dau explicațiile respective și mi-am dat seama că, băi, eu m-am simțit foarte bine că nu a mai scris nimeni și că nu s-a întâmplat...
Ce zi bună, nu m-a căutat nimeni.
Exact, nu a fost nimic, dar oamenii respectivi s-au îngrijorat pentru că n-au reușit să dea de mine. E foarte adevărat ce spui tu cu responsabilitatea atunci când comunici. Cred că ar trebui oarecum să nu mai devenim dependenți de comunicarea aceasta, să o folosim atunci când este nevoie, dar totuși să nu devenim robii acestei comunicări.
Pentru că ușor devenim și e o chestiune de comoditate. Gândește-te la următorul
lucru. Păi da, este mult mai ușor.
Da, Mihaela, că ai fost tot tu pentru o zi fără WhatsApp. Nu s-a întâmplat nimic.
Nu s-a întâmplat nimic, exact.
Eu am mers și mai departe de atât. Am zis, ok, ce se întâmplă dacă o zi n-am telefon? Închis, lăsat în sertar, plecat de acasă. Știi că te aștepți când deschizi telefonul seara, să fi început al treilea război mondial, să te fi căutat președintele Statelor Unite, să fie
nu s-a întâmplat nimic.
Nimic, aproape dezamăgitor. Adică îl deschizi, ai câteva mesaje.
Ok.
S-a întâmplat ceva, la fel ca la tine, ți-ai pierdut, dar nimic. Adică nu s-a făcut o gaură în cer, practic. Și îți dai seama...
Dar cum te-ai simțit tu fără telefon?
Foarte bine, extraordinar. E adevărat că el fiind narcotic, pentru câteva minute, o jumătate de oră, o oră, îl tot căutam. Apropo de prieteni care îmi povestesc că caut telefonul și l-am în mână, adică, da, devenim ușor-ușor bolnavi pe chestia asta și ce se petrece este că e un soi de libertate și un soi de responsabilitate a comunicării de care am vorbit mai devreme, care apare, iată de ce, pentru că nu ai altă posibilitate. Adică în momentul în care trebuie să te bazezi pe faptul că trebuie să-l vezi pe cel cu care te întâlnești și că n-ai la îndemână telefonul ca să-l suni, o să-l vezi.
Am o întrebare, Alin.
Da, te rog.
Dacă, nu știu, printr-o minune, adolescentul Alin Comșa s-ar întâlni cu adultul Alin Comșa de astăzi, cum crezi că ar decurge lucrurile? S-ar înțelege unul cu altul? Vorbim doar din punctul acesta de vedere al comunicării.
Da. Pentru că adultul Alin Comșa a învățat câte ceva în ultima vreme, nu pentru că are o problemă adolescentul Alin Comșa. Adultul Alin Comșa a învățat că e nevoie să priceapă că adolescentul este pe loc, că nu poate traversa această punte decât însoțit, că trebuie învățat, că trebuie ajutat, că trebuie sprijinit, oricât de îndărătnic ar fi, oricât de încăpățânat, oricât de mult ar crede că știe. Și atunci m-aș apropia cu multă înțelegere, cu multă dragoste, cu multă emoție până la urmă și ea spune lucruri extrem de simple, foarte simple, extraordinar de simple, care să îl ajută să depășească mai repede niște etape care de altfel oricum au fost depășite, dar poate că a luat mai mult timp decât trebuia.
Activez într-un domeniu de comunicare. Cum ai dobândit aceste abilități?
Ce întrebare bună, îți mulțumesc. Eu nu consider că le-am dobândit deocamdată, ci muncesc la ele. Cred că dacă ar fi să dau o cheie pentru cei care sunt interesați să îmbunătățească abilitățile lor de comunicare, cheia ar fi aceasta. Niciodată nu-i de ajuns, știu că pun foarte multă presiune și că nu se termină niciodată, deci niciodată nu-i de ajuns și te rog, fii interesat să dezvolți întotdeauna aceste abilități pentru că ele de fapt nu se desăvârșesc niciodată pentru că ești într-o continuă mișcare. Practic, ceea ce părea a fi bun ieri, astăzi s-ar putea să nu mai funcționeze. Apropo de comunicarea prin emoticoane, oracole pe vremea mea, ca să răspund în continuare la întrebare, și cum comunicați în scris. Ne mai dădeam cât un oracol unde era întrebarea ce actor îți place și scrie acolo la cifra care fusese repartizată. Dar, ceea ce spun acum este să înțeleagă faptul că e nevoie să adaptezi într-una, întotdeauna, neîncetat, capacitatea ta de a comunica, iar chestia asta se va întâmpla doar dacă ești conștient că n-ai ajuns niciodată la capăt. Și este o muncă fără sfârșit. Da, e mereu de învățat. Și în momentul în care schimbi registrul, e la fel ca la comunicarea online. Știi, am mai spus la emisiunile tale, sunt unii traineri care au zis online, deci nu mai suntem în stare de nimic, sunt unii care au spus online, Doamne ajută, ia uite ce tare e chestia asta. În momentul în care încep să consider că ceva are un registru pozitiv, îl vei vedea, dacă va fi un registru pozitiv. Dacă nu, și dacă nu ești decis să-l vezi și spui tot rău este, și dacă acel ceva este în deplinătatea sa un registru pozitiv, nu o să vezi nimic bun. E atât de simplu.
Aș vrea să te întreb, e clar că până acum am discutat de faptul că atunci când doi indivizi stau de vorbă, cumva trebuie să ajungă să se înțeleagă. Uh-huh. Comunicarea trebuie să fie una eficientă și ne dorim fiecare că atunci când transmitem un mesaj, el să fie livrat astfel încât receptorul să-l înțeleagă în formatul și în forma în care noi am vrut să-l transmitem, nu așa cum poate l-a perceput la momentul respectiv. Care crezi tu că sunt elementele ca doi indivizi să se înțeleagă? Doi tineri, doi adulți sau un tânăr și un adult? Care sunt elementele care nu ar trebui să lipsească niciodată pentru ca două persoane să se înțeleagă?
Da. Păi, în primul rând, sunt niște abilități de-astea de manual, o să le dau pe repede înainte, ascultare activă, adică în timp ce tu vorbești, eu să mă abțin oricât de mult aș vrea să spun, să te ascult până la capăt pentru a-ți termina fraza, pentru a-ți duce ideea la capăt. Doi, legat de ascultare, e aproape lipit de ascultare, este respect, înțelegerea faptului că în momentul în care transmit o informație, este bine să nu folosesc cuvinte tari, să am grijă să calibrez informația. 3. Să fiu cât mai concis în ceea ce transmit în sensul cunoașterii informației. 4. Să mă asigur că am obținut un feedback, iar acest feedback vine prin 3 registre, vorbind despre registru verbal. Ai înțeles, poți să-mi zici da, dar în acest da să fie un da ironic, da, am înțeles și nu-mi pasă. Și deci avem verbal, paralingvistic, deci ton, voce, intensitate, trăire, ritm și pauză, și non-verbal, adică poți să-mi zici da și în același timp să te întorci cu spatele și să pleci. Deci n-ai înțeles. Cumva, deci aș putea să interpretez că n-ai înțeles. Cumva să obțin feedback și a cincea regulă pe care o dau acum pe repede înainte este legată de priceperea faptului că în momentul în care se transmite o informație și are loc o întâlnire între doi oameni, există teritoriul numit miză. Adică acele elemente comune ale discuției noastre să fie cât mai vizibile. Practic, dacă descoper care este miza dintre noi doi, noi doi vom comunica eficient. Dacă avem o miză diferită unul de celălalt, noi doi vom vorbi, dar fiecare cu ale sale. E atât de simplu.
Mă bucur foarte mult că ai subliniat toate aceste aspecte. fugitiv, așa mi-a venit în minte o parabolă pe care am citit-o pe vremea când eram la liceu cu un sultan, a avut un vis într-o noapte și a visat că i-au căzut toți dinții. Automat a dat sfoară în țară să vină cineva să interpreteze visul și a fost chemat un ghicitor. Acesta a venit și a spus: împărate, trebuie să te anunț că toate rudele tale vor muri. Asta este visul interpretat. A dat poruncă respectivul să fie biciuit cu 100 de lovituri. A chemat pe un al doilea. Și al doilea a venit și a spus: împărate, visul acesta evidențiază foarte bine aspectul că veți trăi mai mult decât toate rudele dumneavoastră. Și el a fost premiat cu 100 de monezi de aur. În timp ce ieșea din palat, unul dintre servitori îl întreabă: cum e posibil să transmiți același mesaj și totuși pe tine să te premieze, iar pe celălalt să-l pedepsească? Și el spune: păi nu, amândoi am transmis același mesaj, dar cred că trebuie să știi cum să transmiți mesajul și să-i spui omului ce vrea să audă.
Da, 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 înțeleg, foarte frumoasă parabola, îți mulțumesc pentru ea. Da, vezi, acum se leagă din nou de unul dintre lucrurile pe care le-am zis noi mai devreme, anume să-ți spese de cel din fața ta, dar mai intervine încă ceva, să-ți spese și de tine. Adică, una dintre regulile de comunicare eficientă despre care vorbesc la cursurile mele sună cam așa: să fii în primul rând cu tine ca să poți să fii cu ceilalți. Ce înseamnă asta? Este legat de ceea ce ziceai tu mai devreme și într-una din emisiunile anterioare, autocunoașterea, cunoașterea de sine. Ca să te cunoști pe tine, e nevoie să îndeplinești o condiție pe cât de simplă, pe atât de grea, trebuie să mai stai cu tine. Și cerința, mai zis-o noi, dacă te-ai întâlnit cu tine, ție ți-ar plăcea de tine? Dacă tu nu te suporți pe tine, de ce îi obliși pe ceilalți să te suporte? E nevoie să faci ceva în sensul îmbunătățirii tale. Și pentru chestia asta, n-ai prea multe opțiuni, dar una cu certitudine dintre ele este aceasta. Caută să cunoști, caută să afli, caută să înțelegi lumea în care trăiești.
Am câteva întrebări, să-i spunem așa, fulger, pentru că suntem la final de emisiune și îmi doresc totul să trecem prin ele, pentru că tot am vorbit despre aspectele acestea. Cum vezi tu viitorul tinerilor legat de tehnologie? Pentru că mai devreme ai spus ar trebui să nu mai fiți dependenți de tehnologie și să încercați să fiți mai responsabili în comunicare. Cum vezi tu viitorul acesta?
Ceea ce considerăm că este acum extraordinar va deveni un normal, un firesc, și tăiatul de la conductă despre care am vorbit mai devreme este doar un relaș pentru a ne putea bucura de ceea ce înseamnă tehnologie. Practic, tehnologia deja face parte din viața noastră, este un lucru bun, așa cum orice este bun dacă este folosit cu înțelepciune.
Și cu moderație, nu? Cum vezi tu viitorul comunicării atunci când vorbim despre tineri, despre care am menționat că se bazează pe exprimarea sentimentelor prin emoticoane sau mesaje text?
Temerea mea pentru generația cea tânără este că nu vor mai avea posibilitatea să exprime ceea ce simt la nivel fizic, pentru că nu vor avea experiența reală de a transmite așa ceva, o stare de spirit bună, o emoție, un zâmbet, o privire. De aceea, această temere o voi îmbrăca în următoarea frază. Îmi doresc ca generația tânără să nu uite să folosească și comunicarea offline, iar din punctul ăsta de vedere, îmi doresc ca fiecare adult, persoană din registrul de senioritate, de senior, să participe și să se responsabilizeze, să continue să facă această muncă de comunicare offline.
Aline, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și îți mulțumesc pentru ideile, sugestiile pe care ni le-ai adus cu această ocazie în ceea ce privește dorința noastră de a ne dezvolta abilitățile de comunicare. Și te mai aștept și cu alte ocazii la Lecția de Viață.
Eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și aș vrea să rețineți un gând. O comunicare eficientă se face în contextul unei relații bazate pe respect, pe încredere, ascultare, atenție, oglindire. Într-un astfel de context relațional, doi oameni pot comunica eficient chiar și în absența cuvintelor. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!